Posloucháte originální podcast s lídry v oblasti výstavby, developmentu a architektury. S nadhledem, s odborností.
S Míšou Hergetovou,
Petrem Antlem
a našimi zajímavými hosty.
Petr Michálek, generální ředitel Skanska Residential. Ve společnosti pracuje už 20 let, nejdřív v oblasti financování a strategických investic a dnes má kromě Česka na starost i další trhy střední Evropy. Volný čas rád tráví s rodinou v přírodě, ale i sportem nebo dobrou gastronomií. Petr Antl, manažer výzkumu a vývoje ve společnosti Saint-Gobain. Absolvent pražské ČVUT se ve stavebnictví pohybuje přes 30 let. Kromě Česka působil třeba ve Francii. Teď se zabývá například projektem soběstačného domu. Za odpočinkem rád vyráží do hor. Skanska je brána za průkopníka udržitelného stavebnictví. V čem vidíte udržitelnost stavebnictví?
Děkuji za otázku. Ta je hrozně široká. Ale my si uvědomujeme základní věc, že způsoby, jakým se v této době staví a materiály, které se pro výstavu používají, nejsou opravdu z dlouhodobého pohledu udržitelné. Protože jednak může jich být velký nedostatek, jednak může jejich výroba nebo následné použití a provoz budov způsobit velkou zátěž, co se týká například uhlíkové stopy nebo spotřeby energií. Takže toto jsou všechno věci, které zvažujeme a jednoznačně nám říkají, že dobře, stavebnictví je trošku pomalé ve všech různých inovacích a změnách a produktivitě práce, ale že ty kroky je potřeba začít dělat tak, aby to stavebnictví se měnilo. Právě i v těch způsobech výstavby a i těch použitých materiálech.
Jak vnímáte vy udržitelnost stavebnictví?
No, velice podobně. Ta otázka je docela výzvou, protože stavební materiály v podstatě už ze svého působení více škodí, v zásadě škodí životnímu prostředí a snahou je najít takové materiály nebo takové skladby nebo taky recyklovat, abychom snížili tu zátěž na životní prostředí a na ty stavby zvlášť. A to je věc, s kterou se zabývá v podstatě celý vědecký svět. To není věc jenom krátkodobá, ale je to rozhodně potřebná záležitost, protože vidíme, že suroviny se stávají nedostupnými nebo se zdražují a tak dále. A proto je třeba na to pohlížet z tohoto pohledu a začít i vyvíjet materiály, které budou tomu odpovídat do budoucna, přesně tak, jak už bylo popsáno. Takže to je výzva, zkrátka pro výrobce, tak jako i pro stavebníky.
Vezmu to schválně ještě z jiného pohledu. Je udržitelné to, kolik dnes byty stojí?
Ta ekonomická stránka je také velmi důležitým aspektem té udržitelnosti, protože nemá smysl vymýšlet nějaká krásná například zelená řešení nebo modrozelená řešení, která ale nikdo nezaplatí. Takže i ta ekonomická stránka je samozřejmě důležitá. Co se týká cen bytů, to asi narážíte na ceny nových bytů na pražském trhu, které i přes tu situaci, která v tuto chvíli je, stále neklesají.
Nejen na pražském, ale i v těch dalších městech v České republice.
Ano. Tak to zase odpovídá prostě tomu trhu, který je. A odpovídá to nákladové stránce, která bezprecedentně za poslední rok vyskočila úplně neuvěřitelně. Odpovídá to samozřejmě lokalitám, to znamená ceně pozemku, který je nutný pro výstavbu takového bytového domu. A odpovídá to samozřejmě kvalitě toho samotného produktu. Protože to, co se dneska staví, když jsou to opravdu kvalitně stavěné domy, které splňují všechny parametry a mnohdy i překračují ty, řekněme, legislativou stanovené parametry, tak samozřejmě ten dům kvalitativně je úplně někde jinde, než byl dům například před 10, 15, 20 nebo 50 lety.
Co může byty zlevnit?
No, pohled na jejich uskupení, jejich využití, třeba vícenásobné využití nebo řekněme flexibilita, a to přináší třeba výzvy k tomu, abychom dělali přestavitelné části domů, tak aby se mohly přizpůsobit například chodu rodiny a podobně. A to je věc, která asi by i dokázala potom v nějakém docela, řekněme, kratším horizontu i zlevnit byty, ale znamená to jisté uskromnění. Protože to, co jsme viděli v 90. letech, tak to bylo spíš jako bubliny, čím větší, tím lepší. A je třeba se zamyslet nad tím, jestli to je opravdu potřeba a jít zase zpět a stavět třeba úsporněji i z toho pohledu jako velikosti a užití a tak dále, to, co se popsalo.
No, já souhlasím tady s tou technickou stránkou věci, že ono je to mnohdy definováno normami, vyhláškami a vůbec těmi požadavkami na tu výstavbu, kde my zde v České republice jsme opravdu hodně specifičtí, chceme toho hrozně moc. Když my pak se bavíme s těmi architekty a projektanty, co oni všechno musí zohlednit, aby vůbec ten dům mohl vzniknout, to znamená, aby byl proschválen v tom povolovacím procesu, to je neuvěřitelné množství, jako požadavku, se kterým se na jiných trzích nesetkáváme tak jako výrazně jako tady u nás. Takže souhlasím, je to ta technická stránka věci. Za mě je to ještě, řekněme, ta legislativní, to jsou ty povolovací procesy, které jsou dneska neuvěřitelný marast. A to znamená, to zrychlení povolovacích procesů by jednoznačně pomohlo. A nejde jenom o de facto práci těch úředníků, ale jde i o všechny ty možnosti různých odvolání a tak dále. Takže technická stránka, časová stránka, pak je to o té, já bych to nazval, cenové stabilitě na tom trhu těch stavebních materiálů. Protože opravdu to, co se odehrálo za poslední rok, rok a půl, je bezprecedentní. Některé ty materiály opravdu skákaly o desítky, některé i o stovky procent. V tuto chvíli vidíme, že někde dochází k určité korekci, ale celkově nemůžeme očekávat, že se ta cenová hladina vrátí zpátky, řekněme na počátek třeba roku 2021. Jo, to nebude, takže ty ceny zůstanou vysoké, ale to, co by velmi pomohlo, že pro development jako takový je velmi důležitá předvídatelnost. Kdyby se ty ceny nějakým způsobem stabilizovaly a mohlo ty developři, ty investoři mohli více předvídat.
Čekala jsem, jestli někdo z vás nepoužije slovo prefabrikace. Je to něco, co může taky pomoci? A co ale pomůže i s tou udržitelností?
My jsme přesvědčeni, že ano. Proto my vyvíjíme jeden produkt, kterému říkáme LIVO. A ten produkt vlastně je založený velmi na unifikaci, prefabrikaci, opakovatelnosti a jasně vydefinovaných standardů. My jsme pro ten produkt se velmi inspirovali u našich švédských kolegů, kteří používají koncept ve švédštině Bukluk, to vlastně znamená překladu chytré bydlení.
A to je z IKEA, že?
Ano, přesně tak. To je joint venture Skanska IKEA, založený v 90. letech. A je to velmi úspěšný koncept, kde ten klient, který si kupuje ten byt, přesně od začátku ví, co dostane.
Proto říkala, jestli ví, že si bude muset ten dům smontovat i s tím nábytkem.
To ne, tak to nefunguje, naštěstí. Ty domy totiž a ty jednotlivé byty, to je vlastně skládačka. A ty jednotlivé moduly, ty se vyrábí v továrnách. Představte si výrobu aut, všichni to známe, jak jsou tam ty roboti a teďka jede ta karosérie, tak úplně podobný je to vlastně s tou buňkou toho domu. Ta buňka má přesné rozměry, tak aby šla dobře naložit na ten nákladní vůz, tam se naloží, odveze se na místo výstavby a tam ta výstavba probíhá už ohromně rychle. V té Skandinávii je klíčovým materiálem dřevo, takže tyto stavby v rámci Bukluku jsou primárně ze dřeva. A jsou velmi oblíbené a jsou oblíbené napříč vlastně tím klientským spektrem. Kupují to lidé z těch nižších vrstev a kupují to zároveň lidé velmi bohatí, protože říkají, my víc nepotřebujeme, nám to stačí. My bohužel nedokážeme úplně skopírovat koncept Buklu do České republiky, proto jsme začali vytvářet něco nového, což je LIVO, a zkoušíme posuzovat i jiné kombinace materiálu, jako například dřevo plus prefabrikace, anebo nějaké modulární přístupy k výstavbě. A vidíme v tom určitě trend. Ale je to nějaká další cesta. Není to tak, že najednou se to otočí a půjde to všechno touto cestou. Jo, je to nějaká z dalších cech. Přesně tak, můžeme to nazvat v tuto chvíli doplněk, který možná v budoucnosti bude převažovat, ale v tuto chvíli je to zatím doplněk, který je potřeba mnohem, mnohem více prozkoumat a věřím, že se na trhu uchytí.
Asi si to nemůžeme představovat jako dříve paneláky.
No, to rozhodně ne. A jak bylo řečeno, ono štěstí přeje připraveným. Proto nehledě na to, že se Skanskou máme velice dobré vazby v tomto, řekněme, duševním rozvoji, tak připravujeme takovou tu řekněme, lehkou prefabrikaci, kdy skutečně lze s minimem nebo s dobře vyškoleným týmem dodržet veškeré technologické předpisy, které je obtížné provádět na stavbě, protože tam těch procesů pak je hodně a těch různých částí stavby se tam schází příliš, tak tím lze už předejít těmto chybám a to je snad budoucnost, která může celou ten proces zlevnit a zrychlit. Rozhodně zrychlit. Každopádně ten proces povolovací je jedna část a pak ta stavební je druhá část. My jsme schopni jako výrobci materiálu nebo stavitele ovlivnit tu stavební část, tu předem ne, a tím se dostaneme i k té potíži těch cen, o kterých jste mluvila. Protože pokud ten proces probíhá dlouhá léta, tak i v těch projektech jsou technologie, které byly v té době moderní. A mezi tím za těch třeba 8-10 let se rozhodně, aspoň teda v naší společnosti, vyvinou dále nové technologie a nové materiály. A ty už v podstatě nejde tam použít, protože musíte čekat na další příležitost. A tak se to posouvá. Takže je v tom určitá potíž, řekněme, rozhodně zlevnění nastane ve chvíli, kdy ten proces bude jednodušší, zjednodušený, co se týče těch předpisů. Je to tak?
Mimochodem, dává stavební zákon, nový stavební zákon a to, co se kolem něj teď děje, nějakou šanci, že se to zrychlí tedy i na straně toho povolování?
Jsem doufal, že dneska stavebního zákona nebude řeš, protože pro nás investory je ta situace ohledně nového stavebního zákona naprosto nepřehledná. Vlastně nevíme, co se teďka děje. A když si vezmete, že vývoj produktu, toho našeho core produktu, což je bytový dům, trvá 7, 8, někdy i více než 10 let. Ale my nevíme, vlastně jaký zákon, ten klíčový, podle kterého budeme povolovat stavby a stavět stavby, jaký bude vlastně za rok a půl, za dva. Co v něm všechno bude a co v něm nebude. Teďka je několik verzí, je verze 0, verze 1, verze 2, ale co ve finále bude, je špatně. To, co ještě vidíme, že je tam nedostatečná komunikace. Že opravdu, a to způsobuje právě tu nejistotu na straně developerů, no a samozřejmě, co způsobuje nejistota? Nejistota je de facto riziko, které musíte nějak umět popsat a nějak umět vyčíslit. A toto všechno se prostě propisuje samozřejmě také do těch finálních cen. A my jsme opomněli jednu důležitou složku, když jsme se bavili o tom, co by mohlo snížit ty ceny. Nabídka. A to, co my jako developeři, ale říká to i IPR, dlouhodobě říkáme, že ta nabídka by měla být zhruba 10 000 bytů v Praze. Zároveň kolem 10 000 bytů ročně by se mělo v Praze prodat, aby se opravdu z dlouhodobého výhledu stabilizovala ta nabídka s tou poptávkou. Stabilizovala se tím pádem i ty ceny. A ten trh nabral nějaké přirozené tempo. Protože to, co se teďka děje, jeden rok 7,5 tisíce, letos to vypadá možná na 3 tisíce prodaných bytů a budeme rádi. To je hrozně špatné pro celý ten trh. A nejde o dopady na ty developery. Jde primárně o dopady na ty lidi, kteří opravdu tady chtějí bydlet v té Praze. Ať už ty noví, co přicházejí, anebo ti, kteří prostě chtějí třeba lepší bydlení nebo chtějí do jiné lokality. Na ty to má ten nejhorší dopad, že jim se pořád zavírají ty nůžky. A to se nebavíme o jejich možnostech získat financování, to je hypotéky.
Dobře, pochopila jsem, že stavební povolování zatím vůbec nevíme, jak bude vypadat, na to, že bychom si mohli slibovat, že bude rychlejší, a vrátím se raději k materiálům a technologiím. Vy jste naznačil, že ve Švédsku se staví ze dřeva. Nejen ve Švédsku, to dřevo teď dostává popularitu poměrně všude, už kvůli tomu, že je to materiál, který v sobě schovává emise místo toho, aby je vypouštěl, což je určitě dnes velmi vítané. Proč ho používáme u nás tak málo?
Dobrá otázka. Já si myslím, že je to hodně dáno nějakou historickou zvyklostí. Už jsem to říkal před chvílí, že to stavební se také pomalé na změny a na inovace. A tady u nás v České republice opravdu drtivá většina lidí chce bydlet prostě v tom betonu, v té cihle. Protože je to nějaká dlouhodobá zvyklost, je to odzkoušené.
Máme tu pohádku o třech prasách.
Prověřené, tak, máme tu pohádku, dřevo, přesně tak, jo, která vás vlastně navede k tomu, že tohle je to nejlepší. A historicky prostě asi tady nemáme tak bohaté zkušenosti s tím využíváním toho dřeva, jako je jinde, například v těch skandinávských zemích, kde je to materiál naprosto běžný. A je to obrovská škoda. Ale my dřevu věříme, my dřevo chceme využívat více, proto jsme se i rozhodli, že chceme odpilotovat jeden projekt, to znamená výstavbu bytového domu, poměrně velkého, téměř 80 bytů, 4 patra, tam jsme limitováni.
Tak bychom měli říct, že tam jsme limitováni požárními předpisy, které v současné době v České republice máme.
Ale chceme se do toho pustit. My neříkáme, že najednou se zase otočíme a budeme stavět už jenom ze dřeva. Ne, ale chceme to dřevo více prozkoumat. Chceme opravdu zjistit, jaké má vlastnosti, jak funguje ten vlastně celý dodavatelský řetězec. A ta naše hlavní motivace je uhlíková stopa. Protože my jako celá Skanska Group máme své cíle. Do roku 2045 chceme být uhlíkově neutrální. Máme i dílčí cíle do roku 2030. A aby jsme byli schopni ty cíle naplňovat, tak musíme být inovativní. Musíme být připraveni vlastně testovat a pilotovat nové způsoby výstavby, nové použité materiály. A to dřevo, jednak je to úžasný materiál, naprosto úžasný. A tím, jak tady u nás bylo málo prostě využíváno, jako třeba hlavní prvek pro nosné konstrukce, tak máme obrovský apetit to jít vyzkoušet. Máme pozemek, je to v Radlicích, máme dokonce i pro ten projekt název, jmenuje se Radlický dřevák, takový hezký neotesaný název, ale který jde přímo na dřeň toho tématu. A máme skvělé partnery, což je architektonická kancelář Jakuba Cíglera, kteří, aniž bychom je museli nějak přesvědčovat, tak to byli oni, kteří přišli s tou myšlenkou té udržitelnosti a využití toho dřeva.
Máte ho hodně rád, ano.
Přesně tak. A je úžasná spolupráce s ním. A co je také skvělé, že i ten náš samotný projektový tým to chce. To znamená, nás nenutí mateřská společnost do toho, jděte udělat dřevostavbu. Vůbec, to je na nás. Ona definuje ty velké cíle, o kterých jsem mluvil před chvílí. Ale to rozhodnutí, jestli půjdeme vyzkoušet dřevostavbu, nebo jestli aplikujeme nějaká jiná udržitelná řešení, to jsou čistě lokální. Takže pro mě je krásné vidět, jak máme i externí partnery a máme lokální týmy, které prostě mají tu chuť tyto věci rozvíjet. Protože pak je z toho i ta radost. A třeba ten výsledek bude dobrý, třeba nebude dobrý, ale musíme to zkusit.
Vy taky máte přísné cíle pro uhlíkovou neutralitu.
No jej. Ten cíl je podobný jako u Skansky, že do roku 2050 budeme na uhlíkové neutralitě, ale už do roku 2030 veškeré materiály, které se vyrábí v koncernu, musí mít průkaz takzvané EPD, neboli environmentální dopad na přírodu. A to v podstatě už u nás v České republice zcela plníme, protože veškeré nové hmoty už se podrubují těmto, řekněme, nutným zkouškám a přehledům. Ale když se vrátím ke dřevu, tak to je materiál, který moc rádi. V České republice je velké množství výrobců dřevěných jako dřevostaveb, ale jsou to převážně teda nebo dodnes z 95% rodinné domy. A ta oblíbenost těch dřevostaveb roste. Když jsme začali se tomu více věnovat, tak bylo tak kolem 7% těch domů. Dneska už je skoro 15% těch domů, co se za rok postaví. Těch se postaví asi 18-20 tisíc a z toho teda už dneska 1500 je dřevostaveb. Tak jsou to naši dlouhodobí partneři, protože i ta dřevostavba potřebuje potom doplňující materiály, desky a fasády a podobně, kdy de facto vy stužíte tu konstrukci těmi deskami, musíte mít potom části, které jsou odlučněné, protože to dřevo má ještě pořád výzvu v tom, že ta akustika je tam, řekněme, hůře řešitelná, ale vidíme v těch materiálech zrovna tak budoucnost kvůli udržitelnosti a kvůli tomu pojetí nám to i velmi milé a vlastní, takže je to věc, která se vyvíjí a jistě k tomu dojdeme nakonec, že se třeba bude stavět z přírodních materiálů víc než v minulosti, nebo z těch opravdových přírodních, ne z těch, co přetváříme, že jo, jako beton a podobně, když je taky přírodní, ale ty suroviny nám klesají, takže tady to je udržitelné.
Jaké další technologie dnes začínají být standardem nebo nově nastupujícím trendem, právě třeba z hlediska toho, že si možná uvědomujeme, že energeticky už nebudeme chtít být úplně závislí na plynu a podobných zdrojích?
Je jich celá řada. Ještě to vezmu trošku od lesa. My, jak jsme si definovali ty cíle, tak pro nás bylo hrozně důležité a poměrně dlouho nám trvalo vůbec se to naučit měřit. A teďka mluvím například třeba o uhlíkové stopě toho, co děláme. A naštěstí to už jsme se naučili, víme, kde jsme a víme, kam se vlastně nasměrovat, abychom dosáhli toho kýženého cíle, té uhlíkové neutrality. A v rámci tady toho je zřejmé, že prostě musíme s těmi novými technologiemi přicházet. Zejména ve dvou oblastech, to je oblast vlastně předehřev teplé vody, nebo ohřev teplé vody a vytápění. Ale samozřejmě i všechny další, jako je například spotřeba vody. Takže nemůžeme se mluvit o těch energiích, ale bavíme se například i o hospodárném nakládání s vodou. Jeden z takových těch typických prvků, který už běžně využíváme, jsou fototermické panely. Ne fotovoltaické, fototermické, které vlastně ze sluneční energie předehřívají teplou vodu a velmi zásadním způsobem potom snižují spotřebu například plynu na to, abyste tu vodu ohřála na příslušnou teplotu. Tohle je jednoznačný benefit a nám se na těch projektech osvědčuje. My na projektu Modřanský cukrovár, který jsme vlastně začali stavět letos, který obsahuje spoustu různých řešení, tak mají ty fototermické panely, a to v rozsahu myslím přes 1100 metrů čtverečních, které uspoří až přes 500 tun oxidu uhličitého ročně, který by byl jinak spotřebován, pokud by se ta voda předehřívala klasickým způsobem. Takže to je jeden z konkrétních příkladů. Pak samozřejmě je to ta fotovoltaika, už zmíněná. U fotovoltaiky je zatím bohužel jedno téma. Doufáme, že se brzy vyřeší novým zákonem energetickým.
Vy ho nemůžete dodávat do bytu.
Naši klienti z něj nedokážou benefitovat, bohužel z tohoto přínosu.
A tak
z tohoto přínosu.
Světlo třeba na chodbách. A
já vím, ale to je přeci jenom v tom celkové spotřebě ta minorita. Ale fotovoltaika určitě ano, patří na projekty. Pak je to řada zelených řešení, typu zelených střech, které jednak izolují, ale jednak také jsou schopny absorbovat právě vodu a následně vytvářet příjemné klima a mikroklima. S tím souvisí různé průlehy, které také dokáží v té mikrolokalitě zadržovat vodu a tím pádem potom nepotřebuje ten příklad ty objekty tolik chladit nebo zase třeba tolik vytápět. No a co se týká například té samotné vody, jak jsme se bavili, to je pro nás hrozně důležité téma. A my jsme už před pár lety implementovali na projektu Botanika první technologii šedé vody. Jsou to 4 roky a za ty 4 roky plus minus se ušetřilo 10 milionů litrů pitné vody. Což je úžasné. Jo? To,
přesně, nemusíte splachovat.
Dokud to nemáte, tak prostě si to nedokážete ani spočítat a nedokážete vyhodnotit veškeré ty přínosy, které to má. Ta technologie je jednoduchá, to vlastně, co vám odtéká umyvadly, vany s prchovými kouty, ta voda vlastně jde do poměrně jednoduché technologie, která je v podzemním podlaží toho objektu, ani nezabírá tolik místa, je to pár metrů čtverečních a vrací se zpátky na splachování. V tom Modřanském cukrovaru jdeme ještě dál a chceme ji používat i na praní v pračkách, tu vodu. Protože vy nepoznáte, že ta voda je jiná. Ona není jako šedá, že by vypadala nějaký. Jo, vy ji nepoznáte, je přečištěná, není samozřejmě určená pro pití, ale na spoustu dalších věcí je vhodná. A dokonce teďka jdeme ještě o krok dál, že my budeme se snažit zachytávat teplo z těch umyvadel, z těch van a sprchových koutů té vody a předehřívat právě i tu vodu, kterou potom budeme vracet zpátky. Takže to jsou všechno takové věci, které lze aplikovat, ale je mnohdy nutné prošlapávat si tu cestu. A my jsme například u té šedé vody, jako i u dalších jiných věcí, museli vedle toho, že jsme se rozhodli, vymysleli a aplikovali na projektu, prošlapávat i tu legislativní. Jo, ale my to bereme, tuhle tu roli, stojí nás to mnoho úsilí, stojí nás to mnoho peněz, ale stojí nás to ve finále jako radosti, hodně radosti a takového zadosti učinění, že fakt
když
to lze dělat lépe.
Já bych jenom doplnil, to, co třeba tady úplně nezaznělo, ale taky to k tomu patří, je dnes spíš problematika přehřívání budov, kdy v letních měsících jsou velká vedra, tak je dnes už možno naladit například zasklení okén takovým skladbou těch dvojskel, trojskel, tak aby jednak byla dostatek světla v těch domech nebo v těch obytných částech a zároveň třeba to nepropouštělo tolik tepla v těch letních měsících a naopak i jenom tím postavením nebo i tou skladbou jako západ, východ, sever, jih lze naladit potom těmi okny nebo těmi skly a tím pokovením takovou bilanci, abyste v zimě zkrátka měla potřebu méně vytápět a zase naopak méně chladit na těch druhých stranách v létě, což se mi zdá jako jakoby logický, že jo? Teď jsme to mohli vždycky dělat, ale jako je potřeba, tak, no, aby se prostě nekouplo jenom v okno jako v okno, pardon, když to řeknu, ale aby se zohlednila i taková věc, jeho umístění a podobně a potom to je věc konec konců nějaké dohody mezi tím projektantem nebo tím investorem, který pak takovou věc zohlední, aby to nebylo jenom věc, řekněme, jedné průměrné ceny, ale tohoto naladění. A to si myslím, že je v tom, řekněme, tak to můžeme po kouskách postupovat jako k ty...
Ta obálka je klíčová, jo? Ta obálka je samozřejmě velmi důležitá. Obálka té budovy, což jsou zároveň i okna, ale zároveň i ta fasáda jako taková, která opět lze a nabízí spoustu možných řešení, která fakt přispívají k tomu, aby ta budova jako taková ve finále byla mnohem více energeticky úsporná než standardní způsoby.
Jak na to koukají klienti? Jaký o to mají zájem? Jsou třeba ochotni si připlatit? A jak to vůbec vychází finančně? Okolik to prodraží ten projekt, ale pak zlevní třeba provoz?
Dobře. Toto si sledujeme velmi bedlivě a ptáme se na to klientů a ta odezva je velmi pozitivní. To, co dlouhodobě sledujeme, je, že ten trend je rostoucí. Rostoucí v tom, že více a více lidí se ptá na tyto řešení. Samozřejmě to první, co je jako zajímá, je, kolik mi to uspoří, ale roste i počet lidí, kteří se fakt zajímají o ta udržitelná řešení a chtějí bydlet v udržitelném domě a bytě. A takových lidí je více a více. To znamená, ten celkový vývoj má jasný směr. Já jsem hrozně rád, že jsme schopni na to reagovat. Ty přínosy jsou jak ty ekonomické, tak ale řekněme i ty sociální. A kolik je přesně ta úspora, tak samozřejmě závisí na těch jednotlivých technologiích, které tam jsou. Takže já vám tady nedokážu přesně vyčíslit, dobře, když si vezmete takovýto byt, tak vám to uspoří z kapsy tolik. Ale když budeme mít konkrétní projekt, kde budeme mít jasně definované ty konkrétní řešení a technologie, tak pak tam samozřejmě jsme schopni jako zmiňovat i tu finální úsporu, ať už je to úspora na těch energiích, nebo je to úspora na té vodě.
A to si myslím, že na to ti lidé taky zvlášť v dnešní době mohou slyšet. Pánové, díky za rozhovor.
Já děkuju vám.
Děkuji.